Werner Freeman ja ihmisen ääni.
No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa Radio D:n kanavalla jälleen. Ja syksyn yksi merkki on siitä, että ihmisen ääni jatkaa. Tämä on minun osaltani ensimmäinen ohjelma. Ja toivomme tietysti, että taas on syksyllä mielenkiintoisia ohjelmia. Nyt tänään semmoinen on aivan varmasti. Lari Junkkari, olet terapeutti, kouluttaja. Näitä titteleitä on niin paljon, että menee ohjelma siihen. Tervetuloa.
Kiitoksia. Mukava olla täällä. Mukava aloittaa myöskin syyskautta.
No niin, kiva. Te olette kirjoittanut vaimonen kanssa Kaija-Marian kanssa tällaisen hienon teoksen Muutakin kuin numeroita. Ja tässä on alaviitteenä vanhenemisen taidosta. Mulle tuli semmoinen hauska assosiaatio mieleen, kun mä luin tämän Muutakin kuin numeroita, kun sanotaan myöskin, että ikä on vain numeroita.
Joo, hyvin jotenkin lähdit sitä ajatuspolkua menemään. Näinhän helposti sanotaan, että sehän on vain numeroita, ei se mitään merkitse. Ja kuitenkin se on numeroita, ikävuodet ovat olennaisia, montako niitä on, ja samalla me voidaan myöskin työskennellä niiden kanssa. Meidän ei tarvitse jäädä ikään kuin numeroiden vangiksi. Tämä on ehkä tuon kirjan viesti, koska sen biologisen iän lisäksi me voidaan nähdä itsemme monen ikäisenä. On sosiaalista ikää, ollaanko me töissä vai eikö olla töissä, on semmoinen henkilökohtainen tuntuma, miten mä esimerkiksi koen itsessäni pienen pojan tai pienen tytön. Se saattaa olla meissä hyvin läsnä, vaikka numero on ihan mikä tahansa. Ja fyysinen ikä voi näyttää vähän toisenlaista, se miten keho on rapistunut tai on kunnossa, ja suhteessa sitten taas miten niin kuin tuolla henkisellä puolella tikittää. Eli se on semmoinen ikään kuin joustava maailma, se ikääntymisen maailma.
Joo, on samaa mieltä, että tässä hyvin analyyttisesti tuotte vanhenemisen eri muotoja ja kausia. Mainitsette täällä vaimon kanssa jonkun tällaisenkin tutkimuksen, että joskus ammoisina vuosina oli 52 vuotta, jota pidettiin jo vanhana. Mm-hmm. Ja nyt joidenkin tutkimusten mukaan se on noussut 20 vuodella. Mistä tämä selittyy sun mielestä?
Kyllä, kai se juuri noin oli aika usein kauan sitten. 50-vuotiaalle ostettiin kävelykeppi miehelle, semmoinen hopeanuppinen tai hopeakahvainen. Ja nainen laittoi tiukasti sellaisen huivin tuohon. Tiukka solmu tuohon leuan alle ja 50-vuotias näytti sitten jo sellaiselta niin kuin mummolta. Ja nythän todellakin elämänkaaritutkimuksessa niin on todeta, että semmoinen pidennetty keski-ikä, myöhäinen keski-ikä voi hyvinkin ikään kuin jatkua 75 vuoteen. Ja vasta sen jälkeen voidaan ajatella sitten, että alkaisi tuollainen vanhuus. Mutta tämänkin suhteen mä oon sitä mieltä, että hyvä kun tutkitaan, mutta ei me siltikään olla näittenkään lukujen niin kuin, varassa ja armoilla. Ja kun ihmiset kokee niin eri lailla kaikki nämä jutut. Mä oon tavannut monia ihmisiä, jotka sanoo, että he saa näppylöitä siitä, että he ajattelee itseänsä sanan vanhus tai vanhuus kautta. Toisille se on taas ihan ok. Vastaava toinen sana, joka on hirveän niin kuin joillekin jännitteinen, on eläkeläinen. Joku sanoo, että en ole eläkeläinen, olen sitä ja tätä. Ja joku toinen taas sanoo ihan iloisesti ja reippaasti, että on ihan olla eläkeläinen. Niin kuin, ehkä ton kirjan yksi viesti on se, että pikemminkin kuunnellaan toisiamme, miten me koetaan tätä ikääntymistä ja vanhemmista, eikä yritetä tarjota omaa tiukkaa näkemystä.
Äskeinen oli hyvin analysoitu ja tulikin heti mieleeni kysymys, että kirjastanne saa nyt ainakin se kuva, että vaimosi on jo eläkkeellä ja ilmeisesti sinäkin olet jo eläkkeellä.
Kyllä, kyllähän me siis jo sitä menneen.
Mutta olette aktiivisia eläkeläisiä.
Joo, menneen elämän eläkettä nautitaan, mutta kumpikin hakee sitten vähän sitä, että mitä voisi tehdä. Ja tietysti tietokirjailijana ja luennoitsijana ja sillä lailla niin voi vielä liikkua ja jakaa sitä ehkä osaamistansa kirjoittamisen, puhumisen kautta, että ei tässä mitenkään ole asetuttu aloilleen.
Musta oli hyvin hauska, mun mielestäni hauska, kun vaimos kertoo tässä kirjassa, että kun hän pitää jalassa Ainoja, ja sitten siinä tossun päässä on ne tupsut, niin se on niinku hänelle vähän niinku sellainen, että yäk, että onko hän nyt sitten vanha.
Joo, tai oikeastaan hän ei ole vielä ruvennut pitämään Ainoja.
Ai niin kuin se oli.
Joo, se on se, että minä päivänä hän näkee ne jalassansa. Mulla on ihan reippaasti reinot ihan semmoisena kotitossuina.
Joo, senkin mainittu.
Mutta ei, ehkä hän sitäkin pohtii vähän leikillään.
Juu, totta kai.
Mutta totta kai ihminen, jokainenhan meistä vähän katsoo myöskin omaa ulkoasuansa, sitä miltä näyttää. Ja joskus jonain aamuna peiliin katsominen pelästyttää. Muistan tässä jo vuosia sitten, kun yhtenä aamuna väsyneenä menin vessaan hampaita harjaamaan ja vilkasin peiliin ja mun isäni kattoi sieltä. Hetkinen, mun isäni kattoo tuolta. Eli mä oon aika lailla isäni näköinen. Eli mä näin siellä yhtäkkiä sen sit yli 80-vuotiaan isäni omissa kasvoissa. Ja se oli oikeastaan aika tervehdyttävä kokemus. Et mä olen sitä seuraavaa sukupolvea ja mä kuljen sitä samaa polkua, sitä elämän loppupuolen polkua, jossa elämä antaa meille viimeisen ison tehtävän. Se on luopumisen tehtävä. Pikkuhiljaa me joudutaan luopumaan jo monista asioista tässä elämän aikana. Nuorempanakin joutuu luopumaan, mutta jossain vaiheessa tulee eteen se, että tajuaa, että joudun luopumaan tästä elämästä sellaisena kuin sen nyt näen. Mä sitten uskon, että joku muu muoto on edessä.
Suora sitaatti teoksestanne. Haastattelemamme 65-vuotias nainen puolestaan toteaa, vanhuus tuntuu omalla kohdallani hyvin kaukaisilta määräiltä, vaikka lähestyykin. Se ei ole aktiivisesti mielessäni. Eli onko tässä joku taidekohta?
Monet sanoo näin, ja sitähän voisi jokainen nyt esimerkiksi tämä ohjelma kuulija miettiä, kuinka usein mä olen viime aikoina miettinyt sitä, että tulen kerran kuolemaan. Ja mä tunnustan hyvin, että ehkä jonnekin tonne 65-vuotiaaksi, toi voisi olla vaikka se minunkin lukuni, niin en mä ajatellut sitä kovin usein. Ja nyt mä ajattelin sitä päivittäin. Ei niin, että se olisi joku semmoinen niin kuin pelottava tai kauhistuttava ajatus, vaan sen kautta mä näen, että hei, tänään mä vielä elän. Mulla on tämä päivä jäljellä mielenkiintoista. Mitähän tämä elämä tuo tänään? Ja sitten se ehkä tärkein kysymys, jota mä olen alkanut kysyä joka päivä. Miten tänään voisin palvella elämää? Mun mielestä se on iso kysymys kaiken ikäisille. Musta se on niin jotenkin upea juttu siinä mielessä, että jos ajatellaan, että me ollaan saatu tämä oma henkilökohtainen elämämme tästä laajemmasta elämästä, elämän niin kuin premisseistä, elämän antaja on antanut meille elämän, niin miksei me kysyttäisi jokainen, miten voisin palvella tänään tätä elämää? Ja sitä voi palvella ihmisissä, eläimissä, luonnossa, sanoissa, teoissa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tämä on Radio Day, ihmisen ääni, ja vieraanani on tänään Lari Junkkari, ja keskustelemme vanhenemisen ja jopa sen taidosta. Toi, mitä äsken sanoit, kolahti lujaa. Mä täytin ihan muutama päivä sitten 59. Ja siinä aamulla, kun minä terassilla join aamukahvia ja mietin juuri tota samaa, mitä voin antaa elämälle. Ja siinä, vaikka tämä on ihan simppeli ajatus, siinä mä taisin todeta ensimmäisen kerran, se oli semmoinen pieni valonkirkastus jossakin, että elämä sillä ei ole yhteiskunnallista arvomaailmaa. Sillä ei ole yhteiskunnallista hierarkiaa, vaan se vie niin kuin kaiken tämän. Et Virtanen ja Korhonenkin voi kysyä, että mitä teen elämällä?
Joo. Kyllä. Joo, toi hyvin mun mielestä ihanasti kuvaat tota ja sen elämän näkee, kun kohtaa bussissa ihmisen tai kaupan kassalla tai oman lähi-ihmisen tai muun. Ja katso häntä silmiin, niin näkee, että hei, elämä on ottanut tuollaisen muodon tuossa ihmisessä. Yhtä hyvin mä sitten voin katsoa jotakin koiraa tuolla, jota joku ihminen taluttaa. Mä katson sitä koiraa silmiin ja tajun, että tuo noissakin silmistä, koiran silmistä pilkistää se sama elämä. Tai sitten mä katson sitä kukkaa tai puolukka metsää ja mä ajattelen, että wow, noissa puolukoissa sykkii se ihan sama elämä, joka sykkii minussa. Ja silloin tulee oikeastaan semmoinen hyvä mieli, koska voi ajatella, että ihan pikkusanoilla, pikkuteoilla voi jotenkin auttaa tätä elämää eteenpäin. Ja yksi sellainen helpoin, tai onko se nyt helppo, mutta mahdollinen meille kaikille on pikkusen lisätä myötätuntoa, pikkusen lisätä ystävällisyyttä keskinäiseen kanssakäymiseen, pikkusen lisätä kärsivällisyyttä siinä, kun on tekemisissä toisen ihmisen kanssa. No, joku sanoi, että no onko noilla merkitystä maailman politiikan ja maailmantalouden jutuissa, että Mä sanoin, että kyllä, niillä on merkitystä, jos 7 miljardia ihmistä tänään tämän vuorokauden aikana lisää myötätuntoa, ystävällisyyttä, kärsivällisyyttä, kuuntelua, yritystä ymmärtää toista, niin sillä on kollektiivisesti valtava vaikutus tämän ihmiskunnan niin kuin elämässä.
Sanoit kärsivällisyys. Siitä mulla tulee mieleen myöskin ehkä vastakohta, kärttyisyys. Ja tässä teidän kirjasta saa vähän sellaisen käsityksen, ja nyt kun sua kuuntelee, niin ainoa kritiikki, minkä mä ehkä esitin tästä kirjasta, että tämä käsittelee ehkä enemmän kuitenkin, nyt näytän täällä sitaatteja, tämmöisiä, jotka on pystynyt selvittämään itselleen vanhuuden ja tällaisen henkisen prosessin. Että mä pikkusen jäin kaipaamaan enemmän näitä elämän varjoja. Niitä on täällä toki. Ja yksi tällainen hyvin liikuttava on, kerrot tällaisesta elokuvasta, jonka nimi on About Smith. Siinä elokuvassa kuvataan tätä vanhenevaa miestä, miten hän joutuu tällaiseen liminaalitilaan. Ja olette sen suomentanut ei kenenkään maalle. Ootko itse joutunut tällaiseen, että sä oot kokenut, että missä mä olen, mitä mä teen, onko elämällä enää mieltä?
Joo, jollakin tavalla. Ensinnäkin tuosta sanoisin tuosta noista elokuvista. Ne on hirveän iso osa tuota kirjaa.
Niin on.
Me kerromme myöskin sellaisista elokuvista, joita kukaan ei lukijoista ehkä ole nähnyt eikä tule näkemään, mutta me avaamme elokuvaa riittävästi, jotta se toimii sen elokuvan tarina peilinä, jonka kautta sitten lukija voi katsoa omaa itseänsä. Ja tuossa elokuvassa, niin kuin sanoit, tämmöinen taitekohta, rajakohta, ei kenenkään maa, on hyvin, hyvin merkittävästi ja hienosti kuvattu. Ja kyllä jo pelkästään se, että en enää jaksa, että olen väsynyt aivan toisella tavalla kuin nuorempana, niin se on jo se sellainen rajakohta, rajataite, ei kenenkään maa, jolloin ihminen joutuu miettimään sitä jotenkin, että mihin jäljellä olevia voimiani vielä käytän. Tämä on se, joka tuli esille tuossa elokuvassa. Hän käytti jäljellä olevaa elämää siihen, että hän piti yhteyttä kaukana Afrikassa olevaan kummilapseensa ja jollakin tavalla hän löysi siis uuden mielen omien vanhuuden ahdistustensa keskelle. Sanoit tuossa, että kirjassa ehkä ei ole kovin paljon näitä varjoja. Se on sillä lailla totta, että emme esimerkiksi haastatelleet näitä monia ihmisiä niin kuin ehkä niin paljon näiden varjojen kautta. Varjot tulevat ehkä sitten siis Suomen historian kautta. Siis Suomen viimeisimmät sodat ovat tuoneet paljon sellaista, mitä me näemme ympärillämme. Me kannamme kaikki sotien arpia ja haavoja, myös me nuoremmat sukupolvet. Tuossa jollakin tavalla kerromme itsestämme ja kysymyksistämme ja toivomme, että se, mitä tuo kirja tuo esille, niin sitten saa aikaan juuri ehkä tuon, mitä tuossa Raikku sanoit, että ahaa, mitenkäs noin ja mites mä koen. Ja myös vastaväitteitä, semmoisia, että hei, tossa olen samaa mieltä, tossa olen eri mieltä. Minusta kirjan lukeminen on kiintoisinta silloin, kun sen ikään kuin käy keskustelua sen kanssa, sen kirjan kanssa. Se on musta hienoa. Että.
Joo, ja tämän teoksen kohdalla oikeastaan niin kuin tämä pakottaa siihen.
Joo.
Koska tämä on kirjoitettu tämmöisellä niin kuin elävällä sielulla, kun mä tätä vielä aamulla kävin läpi. Ja mennään tuohon vähän myöhemmin. Avasit tuossa hieman hyvin mielenkiintoista nämä sotatraumat, miten ne elää jopa meissä vielä. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Tässä sanotaan myöskin, kirjoitatte, että liminaalitilaa on kutsuttu myös pyhäksi kaaukseksi, jolle on tunnusomaista vapautuminen entisistä käyttäytymisnormeista ja säännöistä. Tämä oli tavattoman mielenkiintoista. Eli onko mahdollista, puhutaan nyt vaikka 60-vuotiaista, kun tulee tämmöinen jonkinlainen blackout, että tuntuu, että oliko tämä tässä? Että tämä pyhä kaaos itsessään nostaa meissä vielä tämmöisiä uusia elämän juuria.
Joo, kyllä. Minusta yksi hienoimpia asioita on hämmennys. Me tarvitaan hämmennystä aina silloin tällöin. En sitä sano, että ihmisen pitäisi elää koko elämänsä hämmennyksessä. Ei siitä mitään tule, mutta silloin tällöin on hyvä, kun meitä ravistellaan. Ja kyllähän itse asiassa elämä ravistelee jokaista. Ja silloin sen kysyminen, että mikä viesti on esimerkiksi tällä mun hämmennyksellä, tai mikä viesti on sillä, että mä oon nyt masentunut, tai mikä viesti on sillä, että mä olen ahdistunut. Mitä se yrittää kertoa mulle? Mä oon sillä lailla ehkä niin kuin positiivisesti ajattelen ihmisestä, että jokainen meistä on nähnyt, miten normaalitilanteessa meissä haava puukolla vedetään sormeen, niin se haava paranee. Meissä on siis sisäänrakennettuna se mekanismi, että haava umpeutuu ja paranee pikkuhiljaa. Fyysisesti siis näin tapahtuu. Mä väittäisin näin, että kyllä ihmisessä on myös psyykkisesti pyrkimys eheytymiseen. Toisaalta ihmisen sitten sielun haavat, psyykkiset ongelmat voivat olla niin isoja, että se on vaikea nähdä, että miten paranee. Silloin ehkä tarvitaan sitten ammattiapua ja niin edelleen. Onneksi sitä on saatavassa, mutta normaalisti niin meissä on joku, joka pyrkii eheyteen. Ja silloin ehkä tässä juuri niin kuin sanoit 60 kieppeillä saattaa tulla ne vaiheet, jolloin ihminen kysyy ehkä vahvastikin, että olen elänyt nyt näin, mutta jäljellä on vielä kolmas osa elämää ehkä. Miten mä haluaisin se elää? Ja tämä näkyy esimerkiksi omalla kohdalla. Nyt mä teen tämmöisen tunnustuksen. Mä oon aina ollut semmoinen kiltti, niin kuin hyvin sovinnollinen ihminen ja nielassut paljon. Et en sanoja, ei konfliktia ja muuta. Ja nyt jotain on muuttumassa. Nyt on aika johonkin muuhun.
Kun ihminen alkaa sitten kysellä, sanotaan vaikka 60-vuotiaana, niin onko näiden kysymysten mahdollinen este monesti elämän pelko?
On.
Ja te puhutte täällä myöskin, että tämä vaikea kysymys ja samalla valtava hieno avartava kysymys, kuka minä olen.
Uh-huh.
Ja mä oon itse huomannut itsessäni, että mä ehkä liikaa näen itseni semmoisena, en näe matkana, vaan mä näen, että mä oon niin kuin tässä nyt vaan olen. Ja kuitenkin ihmisyys olisi nähtävä, ei vain tilana, vaan myöskin matkana. Ja mä luulen, että tämä kuka minä olen -kysymys, jonka teki täällä hienosti tuotte esiin, tämä on pelottava, koska me pelätään elämää.
Kyllä. Osittain se elämän pelko on kuitenkin ennen kaikkea siinä ihmisten pelossa. Siinä, että jotenkin niin kuin mietin sitä, että jokainen ihminen, minä ja muutkin mietit, miten muut nähdään, miten muut näkevät minut. Kelpaanko muille, mitä ne minusta ajattelee, entäs jos ne ovat kriittisiä, entäs jos en kelpaa. Ja me yritämme rajoittaa itseämme ja käyttäytyä niin, että me kelpaisimme ja että meidät nähtäisiin hyvässä valossa. Ja mun mielestä voisi olla se, että vanhemmiten voisi tulla joku vapaus. Mun ikäinen ihminen voisi olla hyvällä tavalla vähän vanha hupsu. Mä oon pikkusen ryhtynyt sitä harjoittamaankin. Siis teen yllättäviä kysymyksiä ja hassuttelen vähän ja katon, mitä sillä saa aikaiseksi. En enää pelkää. Nykyään mä ajattelen, että muista ihmisistä, että ajatelkaa minusta, mitä ajattelette. Nyt mä en enää. Mä oon nyt pokkuroinut jo sitä ihmismielipidettä ja ihan riittävästi. Ja nyt sen aika on ohi. Joku tämmöinen narrin ajatus viehättää mua aika paljon. Ja ehkä siihen vielä vähän yhdistettynä, tietysti kun mulla on tämmöinen kristillinen maailmankatsomus, niin mua on viehättänyt nämä muinaisessa ortodoksisuudessa Venäjällä olivat nämä Jumalan hullut, jotka tekivät kohtikäyviä kysymyksiä niin tsaarille kuin ylimistölle kuin rikkaille ja kaikille, uskalsivat kysyä sitä, mitä tavallinen kansalainen ei uskaltanut kysyä. Jotakin tähän suuntaan mä haluaisin olla.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni ja vieraana on kirjailija, terapeutti Lari Junkkari. Kun otit esiin tuo kristillisen arvomaailman, joka tietysti mullakin on, en tiedä, onko sitten ihan kerettiläinen. Mä oon lukenut Vanhaa testamenttia nykyään ihan eri silmällä. Kun mä huomaan, että miehet, ukot on vanhoja ja nuoret naiset on heidän palvelijoitaan. Ja ne on monesti vaimoja. Ja sitten kun mä oon yrittänyt tuoda sitä niin kuin tähän päivään, mitä mä tän nyt sulle kuvailisin. Jotenkin Raamatun vanhoista henkilöistä saa sen kuvan, että ne on narsisteja. Kuuluuko vanhuuteen tietty narsismisuus?
Ei.
En tiedä, saatko kiinni, mitä mä tarkoitan.
Joo, ei mun mielestä narsismi kuulu vanhuuteen. Nuo kertomukset hän kertoo ajasta, joka oli itsestään selvästi patriarkaalinen. Ja kyllä mä ajattelisin, että meidän aikamme on hyvällä tavalla menossa kohti sitä, että nähdään ihminen enemmän, nähdään ei ainoastaan mies ja nainen tai muun sukupuolinen, vaan eikä se, että nuori tai vanha, vaan kuka on toi ihminen ja miten minä hänet kohtaan. Ja mun mielestä siis siinä kohtaamisen esteeksi juuri tulee se narsismi, jos niin kuin katsoo toista ihmistä ja elämää sen kautta, että minä, miten minä. Tämä on musta, tämä on tämän ajan huikean vaarallinen kysymyksen lähtökohta. Miten minä pärjään, miten minulle käy, vaan ehkä tässä mä palaan sinne elämän palvelemiseen. Ehkä vanhan ihmisen olisi mahdollista vihdoin luopua juuri tuosta narsismistansa.
Jos mennään eteenpäin ja ajatellaan sitten, kun se vanhuuteen sitten jossain vaiheessa alkaa kuulua nämä on fyysisiä vammoja ja kolottaa ja särkee. Kun tämä nyt on keskusteluohjelmaa, niin joo. Puhun myöskin itsestäni, narsisti kun olen. Niin kun mä täytin 50, se oli mulle valtava kriisi.
Joo.
että musta tuntuu, että mä ihan sekoan.
Joo.
Että kun mä näin, että pää alkoi kaljuuntua, mullakin oli aika komea hieno tukka, liikkeet alkoi hidastua. Joo. Ja tähän 10 vuoteen, niin mä oon ehkä kohdannut enemmän kriisejä kuin koskaan.
Joo.
Ja mä jouduin eläkkeelle jo 52-vuotiaana. Mm. Loppuun palamisesta, jota kautta tuli tämmöinen krooninen masennus.
Mm.
Ja mä kamppailen koko ajan tämän kanssa. Mä esimerkiksi tunnistan joka päivä kysymyksen, että elänkö vielä ensi vuonna tähän aikaan.
Mm.
Tämä on varmaan vanhuutta.
Mm. Mm. Joo. Ja
miten tätä voisi työstää?
No juuri noin, kun sä työstät. Mun mielestä se, että sä puhut tässä mun kanssa keskustellen noin avoimesti tuolla lailla kertoa, sehän on siis rohkeaa työstämistä. Et tavallaan niin kuin asettaa itsensä alttiiksi, jopa paljaaksi, riisuutuu siinä että kertoo sen, että koen monella tavalla itseni hämmentyneeksi ja avuttomaksi. Musta se on hienoa. Ehkä se, mikä juuri ongelma meissä ihmisissä on, että sen sijaan, että me uskaltaisimme ainakin uskottujen kanssa, lähi-ihmisten kanssa niin kuin tavallaan henkisesti riisuutua, niin päinvastoinhan ihmiset tekee tänä päivänä, hehän pukeutuvat, he koristautuvat. Kuka meistä uskaltaa olla paljas toisen kanssa keskustellessaan, vaan aina vaan komeampaa. Siis nyt mä puhun vertauskuvallisesti kyllä, tästä pukeutumisesta, että nähkää minun glooriani. Ja tässä mielessään siis some antaa mahdollisuuksia paljon itsensä koristamiseen. Ja en ole mitenkään somevihamielinen, päinvastoin olen ahkera somen käyttäjä. Ei siinä mitään, mutta somen ulkokuori, somen kauttahan voin antaa itsestäni vaikka minkä kuvan ja kätkeytyä sen kuvan taakse. Et musta tämä on ihan liikuttava upeeta, mitä sä Rainer sanot tuossa, siis kerrot niinku itsestäsi. Näinhän meidän pitäisi kohdata. Tosi ei me nyt jokaiselle ihmiselle voida käydä tätä kertomassa.
Aivan. Mitä sanoit äsken somesta, on itse tullut ihan samaan tulokseen. Mä oon lievästi täynnä tätä peukuttamista. Ja Facebookissa on nimenomaan tämä, mä oon antanut sille tämmöisen nimen kuin elämän ylimääräinen koristelu.
Mm.
Ja se on tavattoman valheellista.
Mm.
Ja siksi kysynkin, mitä jos ihminen ei kestä tätä, kun hän alkaa tajuamaan, että mä oon elänyt kulisseja.
Mm.
Mitä sä kouluttajana, terapeuttina sanoisit? Miten lähtee siitä liikkeelle?
Se, että kulissit murtuu, niin on aivan super loistavaa, mutta silloin kun ihminen luopuu kulisseistansa ja kokee voimattomuutta, niin kyllähän hänen täytyisi löytää niitä ihmisiä, jotka ovat lähellä. Tässä mielessä me voitaisiin jokainen olla paljon herkempiä niin kuin näkemään, kuka meidän lähellämme on sellainen, joka tarvitsisi rohkaisua, keskustelukumppania ja niin edelleen. Tämä tulee olemaan semmoinen niin kuin tosi iso kysymys, koska yhä enemmän tulee meitä, jotka ollaan sitten 6-7-80-vuotiaita. Siis me tiedetään, miten Suomen kansan ikärakenne kehittyy ja mitä sitten.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on kirjailija, terapeutti Lari Junkkari. Kun ajatellaan tämän päivän yhteiskuntaa Suomessa, niin jotenkin tuntuu siltä, että kuolema, vanhuus, ja se on kyllä noussut nyt vanhuun, käsitellään telkkariohjelmissa, radiossa paljon vanhuutta. Mutta jotenkin on niinku sellainen tunne jäänyt, että vanha ihminen on niinku semmoinen tietynlainen painolasti tällä yhteiskunnalla. Et mua jotenkin ärsyttänyt tämä, kun sanotaan, että suuret ikäpolvet jäävät sohvalle. Niin se on vähän niin kuin siitä tulee semmoinen, että vanhat on niin kuin semmoinen tietty kuluerä.
Mm.
Semmoinen kuluvarasto, joka on pakko ottaa huomioon.
Joo, ja mä tuossa olen oikeastaan täysin eri mieltä. Totta kai siis pitää hoitaa vanhusten, vanhojen ihmisten eläkkeellä olevien toimeentulo ja sosiaaliturva ja kaikkea tällaista, mutta ei me mikään kuluerä olla. Max Planck-instituutti, saksalainen tämmöinen iso tutkimuslaitos, on sitä mieltä, että meillä on tällä hetkellä käsissämme Euroopassa ja tulevina vuosikymmeninä niin valtava viisausreservi. Juuri kaikki nämä eri alojen ammattilaiset, me jotka jäädään eläkkeelle, niin nythän pitäisi kaivaa esille meidän osaaminen niin kuin yhteiseksi hyväksi. Meillä olisi paljon annettavaa kaikilla ja jollakin tavalla sopivalla tavalla, kun ihminen löytää sen, mikä on mun lahjani ja osaamiseni, niin ikähän ei ole mikään merkitys. Mähän väittäisin nyt siis vähän tällainen niin kuin tämmöisenä positiivisena heittona, että Rainer Freemanillahan on vasta nyt kaikkein parhaat ajat edessäpäin. Hän on kaikkein eniten annettavaa tulevina vuosikymmeninä. Mikään ei ole ohi ja sä oot kypsynyt vasta siihen, että sä oot meille muille kaikkein eniten hyödyksi tulevina vuosina. Tämmöisen heiton heitän nyt tässä.
Nyt on kyllä velkaa kirjailijalle ruusuposkan. Ja mä oon huomannut sen, mä oon aina ollut himolukija. Mutta nyt vanhempana se teksti kolahtaa niinku ihan eri tavalla. Ja kun sitä ajattelee enää sitä ihmisyyttä pelkästään suorituksina. Mä käyn paljon keikoilla, mä tapaan valtavasti ihmisiä, niin nyt olin tuolla Savion lavalla tuossa Jyväskylässä, niin tuli semmoinen 74-vuotias mies. Ja hän sanoi mulle näin, että kuule Raikku, nyt vasta tiedän kuinka ihanaa elämä on.
Hmm.
Ja panin merkille, että hän käveli hyvin vaikeasti. Ja hänellä oli selvästi myöskin psyykkisiä ongelmia. Ja mä siinä vaan mietin, kun lauleskelin yleisölle, niin mietin tällaista, että mikä salaisuus se on, että rollattorilla menevä tai rullatuolissa istuva saattaa olla paljon onnellisempi kuin rikas tekee itsemurhaa. Mikä on se prosessi, että ihminen löytää tämän?
Hmm. Sehän on se, että löytää sen, että sisälläni on valtava aarreaitta. Kokemusten, näkemysten, muistojen, valtava aarteisto ja juuri niin kuin viittasit, meillä on koko ajan mahdollisuus täydentää sitä aarreaittaa lukemalla, keskustelemalla, valikoimalla sitä, mitä katson. Ihminen, joka ei pysty paljon liikkumaan, niin hän voi kuitenkin kulkea ympäri maailmaa päässänsä. Tiedän, että omat kaukomatkani ovat kohta luetut. Paljon olen elämässäni saanut kulkea maailmalla, mutta enää. Mutta jonkun hyvän televisio-ohjelman kautta niin aion matkata Antarktikselle tässä jossain sopivassa kohdassa. Siis mielikuvituksessa voin matkustaa minne tahansa. Romaanin, elokuvan kautta mä voin siirtyä toisiin aikakausiin, toisiin maailmoihin ja niin edelleen. Ja jos näistä sitten vielä jakaa jonkun kanssa, niin ihminenhän voi tehdä loputtomasti ihania matkoja.
Ootko tunnistanut, tuossa kerroit yhdestä päämärästäsi, ootko tunnistanut itsessäsi, mitä vielä on tekemättä?
Ehkä mulla on nyt matka sinne jo alkanut sinne tekemättömyyteen. Nuorena miehenä jonkin verran harrasti valokuvausta, oli valokuvakerholainen ja tämmöinen. Ja nyt tässä runsaan vuoden aikana mä oon löytänyt valokuvauksen aivan uudella tavalla. Ihan niin kuin semmoisena intohimona. Ja mä luulisin, että se on semmoinen matka, mitä mä aion tehdä, tutustua paremmin. Mitä kameraa voi käyttää ja mitä kaikkea voi ottaa, miten kuvia nykyään voi käsitellä. Ja oman kriteerini mukaan aion olla valokuvataiteilija jatkossa. Se tuntuu hauskalta sanoa näin.
Se on hienoa. Vanhuuteen kuuluu myöskin tietynlainen herkkyys. Ei ehkä välttämättä, mutta kun tajuaa jo omat rajansa ja tajuaa paljon elämästä ja kulmat ei ole enää niin teräviä itsessä. Mä oon huomannut esimerkiksi sen, että mä tiedän paljon vähemmän tänä päivänä kuin 30 vuotta sitten. Joku onkin sanonut, oliko se Maslow vai kuka on kirjoittanut, että kun ihminen on 30, hän tietää kaiken. Sitten kun hän on 40, hän alkaa vähän epäröidä. Ja kun hän on 70, hän toteaa, että mä en tiedä yhtään mitään. Onko niin sun mielestäsi, että kun tämä herkkyys sitten ehkä vanhemmiten pääsee niin kuin enemmän, niin se vie meidät semmoisille alueille, joita me ollaan saatettu pelätä. Että se nostaa sieltä meidän kummitukset ja aaveet.
Näinhän käy aivan varmasti. Joo, se on mielenkiintoista, että miten mäkin jatkuvasti kuitenkin mietin sitä, mitä on ollut. Ja siinä mielessä, että miten olisin voinut ton tehdä paremmin. Ei niinkään sitä, että niin kuin se olisi semmoista isoa katumista. Elämähän on tässä ja nyt elämä ei ole menneisyydessä, mutta silti voi kysyä, että mitä mä voisin oppia. Siis oma historia tämmöisenä opettajanahan on hirmuisen tärkeä. Ja samalla sitten se helpotus, mihin viittaat hyvin tästä, tähän tietämättömyyteen. Itse asiassa tietämättömyyden tunnustaminen on ihanaa. Ja se tarkoittaa lähinnä sitä, että kun aikaisemmin olet yrittänyt ottaa elämän jotenkin haltuun ja selittää sen ja analysoida ja määrittää elämän, niin ainakin mulle on ihana vapautus ollut se, että nyt en yritä enää ottaa sitä haltuun, en yritä määrittää ja selittää, vaan elän. Elän vaan tätä päivää ja se tuntuu tietämättömyydessä ja musta se on aivan ihana tunne.
Mainitsit tuossa nuo valintojen pohtimisen. Itse on niin kuin tämän viimeisen 10 vuotta itkenyt ja tuskallut, että kun mä oon aina valinnut väärin. Ja sanotaan paljon, että ihminen oppii virheistään. Sanoppa kouluttajana, oppiiko se virheistään välttämättä?
Joo, osittain me opitaan, osittain ei. Kyllä meillä on tapana kyllä toistaa joitakin virheitä, jotka on osa sitä meidän rakennetta, meidän temperamenttia, meidän persoonallisuutta. En mä usko, että me täysin oppineeksi tullaan, mutta oishan nyt hyvä kuitenkin jotakin pyrkiä tekemään toisin. Ja ehkä tässä tullaan siihen, mihin aikaisemmin viittasit, että esimerkiksi tällainen aina kilttinä ollut ihminen, niin uskaltaa nyt olla ärtynyt ja uskaltaa puuttua. Mä tällä hetkellä uskallan paljon enemmän mennä kohti sitä, että voi tulla jopa konflikti. Mä en enää sivusta katsele jotakin väärin tekemistä samalla lailla. Ja vastaavasti sitten toinen ihminen, joka on koko ison osan elämää ollut hirveän kärkäs ja helposti suuttuva, niin voisihan hän kokeilla sitten elämän loppupuolella, että mitä hänelle olisi se vaikka isompi itsehillintä, se, että ei kaikkeen tarvitse pistää nenänsä ja sormiansa ja kaikkeen puuttua. Että niin kuin tavallaan, niin kuin, että mikä voisi olla toisin kuin tähän mennessä.
Tein mielestäni hienon löydön efesolaiskirjeestä, kun Paavali siellä luettelee, mitä kaikkea me olemme jo saaneet Kristuksessa. Niin sitten hän yhtäkkiä putoaa, niin kuin pudottaa meidät aivan maan pinnalle ja sanoo, että kärsikää siis toinen toistanne rakkaudessa. Ja mä mietin, että mitä tämä nyt oikeastaan tarkoittaa. Ja yhtenä iltana, kun mä jälleen kerrasta luin, niin mulle tuli tämmöinen ajatus, että kun puhuit tuossa, että uskaltaa olla eri mieltä ja olla kiukkunen, niin ehkä Paavali tarkoitti jotain tällaista, että heti kun me tulemme persoonaksi ja me tulemme persoonalliseksi ja tuomme sen esille esimerkiksi seurakunnassa, niin sitten tarvitaankin jo kärsivällisyyttä toisilta ihmisiltä. Eihän näkymätöntä tarvi rakastaa.
Joo. Se, että me elämme muiden ihmisten kanssa, niin sehän merkitsee koko ajan sitä, että me ollaan tämmöisessä niin kuin hankaustilanteessa. Siis hankauspintoja syntyy koko ajan. Sitten jos eläisi yksin eristyksissä, niin ei olisi mitään hankauspintoja. Mutta että millä tavalla me niin kuin suostumme siihen, että tässä hankauksessa muiden ihmisten kanssa minä hioudun ja hän hioutuu. Tämähän on jatkuvasti. Parisuhteessaan tämä joutuu kaikkein eniten tietysti. Tulee esille ja tulee koetteelle. Mutta myös siellä, missä me liikumme, niin mä luulisin, että yksi sellainen iso juttu, jota kannattaisi ottaa isosti käyttöön, niin on semmoinen huumori. Nauru, ja nimenomaan nauru myöskin niin, että se ei kohdistu ivallisena ja pilkallisena muihin, vaan nauru, joka kohdistuu itseen. Siis kaikkein parasta ehkä mun psyykkisessä kehityksessä on ollut se semmoinen elämän huumorin näkeminen ja itsellensä nauraminen ja omille kommelluksillensa nauraminen. Se on hienoa. Huumori on musta yksi aliarvostettu asia ja jos sanois vähän nyt hurskaasti, se on huumori on yksi hienoimpia Jumalan lahjoja ihmiselle.
Jos mennään vähän laajemmin nyt tähän vanhenemisen kulttuuriin tässä mielessä, millaisia eri kulttuuria meillä Suomessa on. Mä oon romanitaustainen. Ja meillä on vielä, joskin sielläkin on näkyistä rapistumista, mutta kuitenkin meillä on vielä sellaisia päiviä, että me nuoremmat mennään ihan vartavasti vanhojen ihmisten luokse. Ja me kuunnellaan heidän juttuja. Kuunnellaan sieltä, heillä on valtavia tarinoita menneisyydestä. Ja tätä mun mielestä tämä yhteiskunta kaipaisi paljon enemmän.
Kyllä. Ja tässä suhteessa meidän niin sanottu länsimainen yhteiskuntahan on jo pitkään ollut vähän niin kuin harhanen, että semmoinen nuoruuden ihannointi on mennyt vähän ylitsekin. Kyllähän siis jatkuvasti me näemme, että esimerkiksi aasialaisessa kulttuurissa paljon enemmän nähdään siis se vanhempien ihmisten arvostaminen ja kunnioitus itsestään selvänä ja mä pidän sitä hyvänä. Mutta mä oon ajatellut näin, että entäs jos me mentäs puolin ja toisin toistemme luokse. Eli musta on ihan kiva, jos nuoremmat ihmiset tulee jotenkin kuulemaan mua ja mun jotakin ajatuksia, kokemuksia. Yes, mutta yhtä hyvin mä haluan mennä nuorten luokse, tavata 15-vuotiaita, 25-vuotiaita, mennä, käyttääkseni vähän vanhaa kulunutta sanonta, istua heidän jalkojensa juureen ja kuunnella heitä. Heillä on paljon sellaista annettavaa, jota mun kannattaa kuulla. Että niin kuin tämä kuuleminen puoli ja toisin.
Joo, tunnistan ton. Mä oon viettänyt aika paljon elämästäni terasseilla. Mä lueskelen siellä ja kirjoittelen ja kuuntelen, mitä esimerkiksi nuoret ihmiset puhuu. Oh. Ja saanut sieltä niin kuin paljon jyviä. Mennään vielä tähän, kun puhuttiin noista niin sanotusta vanhemmista miehistä, jotka on käynyt sotia. Mä varmasti luit jokin aika sitten, oli Helsingin Sanomissa hyvin koskettava. Kannetaanko me vielä sotien traumoja?
Kyllä, ilman muuta. Kyllä, ilman muuta. Mun isäni kantoi fyysisiä vammoja ja varmasti myös psyykkisiä taakkoja. Ja monessa kodissa, me jotka nyt ollaan 60-vuotiaita sellaisia, niin oli läsnä joko sodasta vaikeneminen tai sodasta puhuminen tai se tuli sodan käyneen unissa esille ja käyttäytymisessä esille. Ja mä luulisin, että hyvä nyt, kun Suomi täyttää 100 vuotta, niin samalla kun katsotaan eteenpäin, mun mielestä tämä on juhla, jossa pitää katsoa tulevaisuuteen, niin saadaan me katsoa myös taaksekin päin. Ja ihan tärkeää on näistä puhutaan. Suvuissa on liian paljon mykkyyttä, vaiettuja asioita. Nyt olisi tämän juhlavuoden kunniaksi olisi hyvä, jos jokainen tekisi päätöksen, että mun suvussa mä haluan kysyä, mä haluan tietää enemmän. Ryhdytään puhumaan sukukokoontumisissa muustakin kuin siitä, että mikä auto on viimeksi ostettu. Mennään, kaivetaan edes pikkusen sitä, ketä me ollaan serkuksina ja sukulaisina ja näin poispäin.
Ja nythän on paljon ollut havaittavissa, että iäkkäämmät ihmiset, niin he kirjoittaa elämänkertoja, joissa tulee sitten näitä, mitä ei ole saanut puhua.
Joo, ja se on musta hienoa. Siis itse asiassa mä rohkaisisin jokaista meitä niin kirjoittamaan jotakin paperille, vaikka ei koskaan mitään vie julkaistavaksi, eikä kaikkea voikaan julkaista, mutta kynä ja tai kuka nyt kirjoittaa milläkin laitteella, niin jotakin edes auki sitä, että miltä musta tuntuu. Vaikka ei olisi koskaan pitänyt päiväkirjaa, niin edes muutama ajatus. Sitten kun näkee, että mä oon ton kirjoittanut, noin mä ajattelen, noin mä koen, niin sitä pohti ihan uudella tavalla. Ehkä tämä olisi yksi semmoinen rohkaisu. Pieneen pöytälaatikko kirjoittamiseen kaikkia meitä.
Tulee mieleen oma kokemukseni. Oulussa semmoinen 5-7-5-6 ikäinen mies. Hän tuo mulle runojaan.
Joo.
Ja hän sanoo näin, että hän ei ole koskaan uskaltanut näyttää näitä.
Joo.
Ja sitten hän näytti, ja näytti väärälle ihmiselle. Ja tämä ihminen olasi hänet täysin haukkuja, että miten sä kehtaat, kun esimerkiksi tällaisia kirjoittaa. Ja seuraus oli se, että nämä runot oli 30 vuotta pöytälaatikossa.
Mm.
Hän meni niin rikki.
Joo.
Ja jostain hän olisi saanut voimaa kuitenkin tulla mulle puhumaan. Ja meillä tuli valtava ystävyys, joka jatkuu vieläkin.
Joo.
Me jaetaan ajatuksiamme. Hyvä. Ja oikeastaan niin kuin keskeneräisyys, voiko sen ajatella myöskin lahjana?
Sitähän se on. Me ollaan koko ajan keskeneräisiä. Emme valmiiksi tulla. Ja tuosta mitä sanoit, jokaisen ihmisen tarina on äärettömän tärkeä. Siis. Et siis ei ole yhtään ihmistä, jonka elämästä ei voisi tehdä hienoa elokuvaa tai tarinaa. Siis se meidän pitäisi muistaa. Meidän ympärillä on mielettömän hieno maailma ihan toisten ihmisten mielessä, kunhan vaan ruvetaan näkemään. Avataan silmämme, avataan vähän sydäntämme.
On ollut hienoa nähdä tällainen niin kuin elämännälkäinen mies vieläkin. Ja mitä on tulevaisuudessa, tiedätkö? Onko mitään suunnitelmia?
Varmaan tämä altistuminen luonnolle. Mä haluan altistaa itteni yhä enemmän luonnolle. Mulle puhuu ympärillä oleva luonto aivan valtavasti, mutta myös, niin kuin äsken sanoin, ympärillä olevat ihmiset. Uteliaasti vaan eteenpäin.
Mitä tähän teidän kouluttamiseen kuuluu?
No mä luulisin, että ollaan jo aika paljon tätä teemaa, tätä ikääntymisen ja vanhenemisen teemaa jo luennoitukin. Ja mä luulisin, että varmaan pyyntöjä tulee eteenkin päin. Se on kiehtovaa ja näin. Varmaan kirjojen kirjoittaminen on nyt ohi. Toistakymmentä kirjaa ollaan yhdessä ja erikseen kirjoitettu ja tässä taisi olla se viimeinen, mutta aina voi jutella ja pitää luentoa ja keskustella sellaista.
Oho, toi oli, sanoisiko, hieman yllättävää.
Joo.
Lari Junkkari, kiitoksia, että oli kunnia saada sut vieraaksi ja vien myöskin terveisiä sille paremmalle puolellesi.
Joo.
Oli ilo keskustella.
Oli, kiitos Rainer Freeman, oikein todella kiva keskustella ja kiitoksia meidän kanssamme ollelle. Joo, Kai Kortelainen, niin mä todella arvostan myös tätä puolta, mikä usein jää näkemättä ja huomaamatta. Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.